cinzecime.
Sărbătoare. Sărbătoare nu numai evreiască, ci și creștinească. Sărbătoarea evreiască a cinzecimii se lega de cele 7 săptămâni, săptămâna săptămânilor, cum spuneau evreii, care trebuiau să treacă de la Paște, de la ziua aceea când se secerau roadele, trebuiau să treacă 7 săptămâni. Asta însemna, dacă vreți, 49 de zile și ziua următoare, ziua 50-a, să fie iar o sărbătoare mare. Deci, într-un fel, sărbătorile evreiești începeau de la Paște și la 50 de zile era o altă mare sărbătoare, a doua mare sărbătoare în biserica creștină. Paștele evreiesc a însemnat învierea Domnului Iisus Hristos și după 50 de zile este o altă mare sărbătoare. Dar sărbătoarea aceasta, dacă la evrei consta într-o ceremonie specială, în niște jertfe speciale, sărbătoarea cinzecimii pentru biserică înseamnă cu totul altceva. Deși avem aceleași sărbători ca evreii, dacă vreți, Paștele și cinzecimea, în biserica creștină, Paștele creștin nu mai are aceeași semnificație ca și Paștele evreiesc și nici cinzecimea creștină nu are aceeași semnificație cu cinzecimea evreiască. Cinzecime, în limba greacă, Pentecosta. Ne este cunoscut numele acesta pentru că îl purtăm în chiar numele bisericii noastre pentecostale. De aici vine, de la 50-a zi. Dar de unde vine Rusaliile? De ce mai auzim noi Rusalii? Rusaliile este latinescul, cuvânt latin, de la Rosalia, și în lumea păgână existau sărbători, și sărbătoarea aceasta Rosalia la păgâni era o sărbătoare destinată sau închinată morților când se aduceau trandafiri la mormintele celor decedați. Însă legătura dintre creștinească zi de cinzecime trebuie făcută în mod direct cu evreiasca sărbătoare de cinzecime, pentru că asta ne spune Faptele Apostolilor. Și aș vrea să revin la textul acesta citit și să luăm o trecere în revista acestui pasaj în intenția de a mai lămuri câte ceva și apoi de a avea un prilej de a ne bucura de sărbătoarea aceasta. Spune cuvântul, în ziua cinzecimii erau împreună, erau toți împreună în același loc, în ziua aceasta a cinzecimii. La cinzecime, sărbătoarea se ținea în jurul templului din Ierusalim. Nu știm sigur dacă acești frați, acești toți împreună, erau în templu, pentru că versetul 2 spune: deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Se prea poate ca acești ucenici să fi fost într-o casă, nu numai decât în templu. Templu era prea dificil ca în templu o mână de urmași ai Domnului Iisus Hristos să poată să stea toți împreună ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos și să petreacă acolo într-o manieră diferită de cea evreiască. În templu, preoții conduceau programele, slujbele se făceau după un ritual și se pare că acești ucenici s-au retras într-o casă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că uitați-vă, în capitolul 1, tot aici în Cartea Faptele Apostolilor, carte scrisă de Luca, se spune că în versetul 4, pe când se afla ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Și apoi, versetul 8, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi marturi în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Se pare că ucenicii apostolii, grupul celor 12, împreună cu încă alții, un total de 120, ne spune tot Luca, ei se adunau undeva într-o odaie de sus, într-o clădire mai mare, în apropierea templului, destul de aproape de templu, dar nu în clădirea templului. Ei, aceștia 120 adunați acolo erau bărbați și femei. Trecuse 10 zile de la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. De 10 zile ei stăteau, nu spun non-stop, dar stăruiau mereu în rugăciune, așteptând această făgăduință sau coborâre a Mângâietorului. Domnul Iisus le spusese în Evanghelia după Ioan, este necesar, este spre folosul vostru să mă duc. Dacă nu mă duc eu, nu vine Mângâietorul. Și acum ucenicii știau că trebuie să vină Mângâietorul. Dar Domnul nu le-a spus ziua când va veni, doar le-a spus atât. Nu vă depărtați de Ierusalim, aici, stați aici în Ierusalim, în jurul templului, rugați-vă și așteptați, n-aveți altceva de făcut. Asta e tot ce trebuie să faceți. Rugați-vă, stați împreună și așteptați făgăduința Tatălui. Și când vine această zi a cincizecimii, spune, deodată a venit din cer, deodată. Vedeți, este foarte interesant cuvântul acesta, deodată. Deodată. Unii citesc cuvântul acesta și spun, păi, vedeți, botezul cu Duhul Sfânt? E deodată, așa, nu trebuie să faci multe lucruri, nu trebuie să pregătire, nu trebuie stăruință, nu trebuie nimic. Duhul Sfânt este deodată. Se pare că este deodată, dar acest deodată a venit după 10 zile de rugăciune. După 10 zile de rugăciune și de stat împreună. Dacă 10 zile de rugăciune și de stat împreună am avea noi cu biserica, după 10 zile ne-am putea aștepta ca deodată să vină Duhul Sfânt. Dar când eu am pretenția ca Duhul Sfânt să vină deodată, după ce n-am făcut nimic, este deja o pretenție greșită. Deci după 10 zile de rugăciune și de stăruință, deodată a coborât Duhul Sfânt peste ei. Cum s-a manifestat aceasta? Spune, a venit din cer un sunet, ca vâjuit unui vânt puternic, a umplut toată casa unde ședeau ei, niște limbi de foc au fost văzute împărțându-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, cum le da Duhul să vorbească. Cel puțin trei manifestări neobișnuite. Deodată, trei manifestări neobișnuite. Unu, sunet puternic, așa ca și când ar veni o furtună, o vijelie. Un sunet care a atras atenția. Se vede că această clădire nu era departe de templu, pentru că oamenii nu erau adunați în jurul casei celor 120, ci la templu și în curțile templului. Și mulțimea aceea a auzit vâjâitul acesta. Veți spune, păi dacă a venit un vâjâit, a cuprins tot Ierusalimul, era normal. Dar distanța mică dintre casă și templu este sugerată de ideea că limbile de foc au coborât numai acolo, numai peste cei adunați acolo, peste casa aceea. Și totuși, ceilalți oameni adunați la templu, mulțimile aceia, sute, mii de oameni adunați la templu, le-au văzut. Deci nu erau prea departe. Și al treilea semn extraordinar. Toți, spunem, toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Toți s-au umplut de Duh Sfânt și asupra acestui verset aș vrea să stăruim puțin. Ce înseamnă aceasta toți? Unii spun toți cei 12 ucenici. Fac lucrul acesta spunând pentru că ei erau apostoli, au primit acest dar ca o confirmare apostolică. Cred că este forțată această interpretare. Interpretarea aceasta, toți însemnând toți cei 12, are la bază din capitolul 1, versetul 12 și versetul 13, când spune, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei, erau și enumere pe cei 12 și spune, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile, cu Maria, mama lui, Iisus și cu frații lui. Deci vedeți, chiar dacă spune în versetul, în capitolul 1, versetul 13, că erau și îi nominalizează pe cei 12. Dar spune că împreună cu ei erau și Maria și alte femei și alții și chiar Luca dă cifra de 120. Și când spune acum în capitolul 2 că erau toți împreună în același loc, înțelegem că erau toți cei, 12 erau nucleul, dar în jurul lor erau încă, dacă vreți, ceilalți până la 120 și când toți s-au umplut de Duh Sfânt, înțelegem prin aceasta că absolut toți, și bărbați și femei, absolut toți, cei 120 au primit acest botez cu Duhul Sfânt. Au primit aceste limbi. De ce au trebuit evenimentele acestea să se întâmple? Păi au trebuit ca o confirmare. Odată pentru ucenici începea o ieră nouă, începea o nouă dispensație. Într-un fel, rusaliile, aș vrea să-mi permiteți să-l compar cu Crăciunul, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. De ce? Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și-a făcut de lucru cu oamenii pe pământ. A hotărât Dumnezeu în planul lui veșnic ca să nu ne lase de capul nostru pe pământ, chiar dacă ni se pare câteodată că noi suntem de capul nostru aici. Și a hotărât Dumnezeu ca de bine ce vrea să ne mântuiască, să-L trimită pe Fiul și pe Duhul Sfânt să ne ajute în mântuirea aceasta. Mântuirea nu-i nici ideea noastră, nu-i nici puterea de la noi și nu-i nici inițiativa noastră. Unii spun, penticostali, asta e o idee de la oameni, vin de la americani, de la anul 1900, de când s-a primit Duhul Sfânt în America, la Topeka, la Azusa Street. De acolo vin americanii. Americanii ne-au adus nou penticostalismul în România. E o teorie, să spunem, actuală. Dar înainte de anul 1900 și înainte de penticostalii de astăzi, iată că noi găsim că în planul lui Dumnezeu a existat o cinzecime cu 2000 de ani. Și cinzecime înseamnă pentecosta în greacă. Deci a existat o zi de pentecosta acum 2000 de ani. În planul lui Dumnezeu, această zi, deși este deodată, spune Luca în Fapte, a fost plănuită. Cum a fost plănuită? Spune Galateni 4:4 că, dar la împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Asta în zi de Crăciun, în zi de nașterea Domnului. Și următorul verset, versetul 6, tot din Galateni, spune, El ne-a trimis în inimă pe Duhul Sfânt. Deci, ambele trimiteri, Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus pentru o lucrare de 3 ani și ceva pe pământ, Domnul s-a dus la cer și ne-a spus, de acum Tatăl mai are un trimis. Și în avantajul vostru să vină celălalt trimis, celălalt mângâietor. Trec doar 10 zile de la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer și vine cel de-al doilea trimis al Tatălui. Vine Duhul Sfânt. Ei, Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ 3 ani și ceva cu ucenicii, reprezentându-L pe Dumnezeu. Astăzi, de la cinzecime până în zilele noastre, Duhul Sfânt este cu noi pe pământ, reprezentându-L pe Dumnezeu, în același fel cum Domnul Iisus l-a reprezentat pe Dumnezeu pe pământ. Ceea ce a fost Domnul Iisus Hristos venit în trup pe pământ, pentru ca să pună bazele bisericii, este acum Duhul Sfânt, a treia persoană din Dumnezeire, venită pe pământ ca să zidească biserica Domnului Iisus Hristos. De asta spunem că cinzecime înseamnă nașterea bisericii. Domnul Iisus a vorbit în termen de viitor, eu voi zidi biserica mea, dar când a venit Duhul Sfânt, a avut loc nașterea aceasta a bisericii. Domnul Iisus s-a născut, dacă vreți, și a trăit o perioadă scurtă pe pământ, dar Duhul Sfânt a venit pe pământ și a născut biserica pe care încă o zidește aici pe pământ. Acum, ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru ucenici, trebuie să facă Duhul Sfânt pentru noi, urmașii ucenicilor. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru ucenici când a stat cu ei pe pământ? I-a ales pe 12 și i-a trimis și le-a dat putere și le-a spus, propovăduiți Evanghelia în satele în care mergeți, vindecați, scoateți demoni, faceți lucrări și ucenicii au făcut. Cei 12 și cei 70 s-au întors la Domnul Iisus. Și cei 70 au spus, extraordinar, am rămas încântați, Doamne ce minuni s-au făcut prin mâinile noastre, până și demonii ne sunt supuși. Și Domnul le spune, da, dar să vă spun și taina. Știți de ce? Iată că eu v-am dat putere să nu credeți că voi ați prins-o de la mine așa, ați luat tehnicile mele de exorcizare și le-ați aplicat, le-ați învățat bine. Eu v-am dat putere, eu v-am dat autoritate. Acum Domnul Iisus le spunea ucenicilor înainte din Nazaret. Acum e problemă. E problemă. Problema este că eu trebuie să mă duc. Eu mi-am terminat programul pe pământ. Eu nu stau pe pământ cât vreau eu. Tatăl m-a trimis și la Tatăl mă întorc. Problema este că eu de acum nu mai am cum să fiu cu voi când vă trimit doi câte doi să vă spun. Vă dau putere. Dar am o soluție pentru problema asta. Nu vă voi lăsa fără putere. Nu vă voi lăsa fără o putere. Dacă rămâneți în Ierusalim, voi veți primi o putere. Și puterea asta va fi dată de Duhul Sfânt. Am făcut precizarea asta pentru că, frați și surori, nouă câteodată mi se pare că Duhul Sfânt este puterea. Nu trebuie înțeles așa, că Duhul Sfânt este puterea. Duhul Sfânt este sursa puterii, este puterea în sine, dar Duhul Sfânt e o persoană ca și Domnul Iisus Hristos. Când Domnul Iisus le-a dat ucenicilor putere, Domnul Iisus era o persoană plină de putere și le-a dat ucenicilor putere. Acum Duhul Sfânt este o persoană plină de putere și ne dă nouă putere. El e o persoană, ne raportăm la El ca la o persoană, El se raportează la noi ca la o persoană. În El este toată sursa puterii și El ne dă nouă puterea. Și în felul acesta, capitolul 2, versetul 4, spune: toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Vedeți, interesant aici, spune: s-au umplut de Duh Sfânt, dar Domnul Iisus le-a spus: voi veți primi o putere. Voi veți primi o putere. Și Luca ne spune aici: toți s-au umplut de Duh Sfânt. Nu ne spune toți s-au umplut de putere. Spune toți s-au umplut de Duh Sfânt. Ei, umplerea cu Duhul Sfânt înseamnă umplerea cu putere. Umplerea cu Duhul Sfânt sau umplerea cu putere e unul și același lucru. Nu există diferență între cele două expresii. Ori spun am primit puterea, ori spun am primit Duhul, ori spun am fost umplut de putere, ori spun am fost umplut de Duhul, este unul și același sens. Acum, spune că au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Vreau să provoc o scurtă analiză pe textul acesta. Duhul le da să vorbească. Duhul Sfânt este Dumnezeu, este persoană dumnezeiască. Este omniprezent, este prezent peste tot, în virtutea atributului Lui divin. Așa cum Domnul Iisus a fost omniprezent, chiar când era pe pământ, Domnul Iisus era omniprezent, pentru că era și Dumnezeu și om. Așa și Duhul Sfânt este omniprezent. Duhul Sfânt este omniprezent. Duhul Sfânt este aici în adunare, Duhul Sfânt este în afara adunării, Duhul Sfânt este în cer, Duhul Sfânt este omniprezent. Acum, ce înseamnă asta, toți s-au umplut de Duh Sfânt? Păi, dar Duhul Sfânt, dacă e omniprezent, înseamnă că e peste tot. Dacă e peste tot, înseamnă că e și în noi. Și dacă e și în noi, înseamnă că e și în cei care nu-s botezați cu Duhul Sfânt. Înseamnă că e și în bețivul din crâșmă, înseamnă că e și în budist, e și în mahomedan, e în toți, că Duhul Sfânt e peste tot, e omniprezent. Ce înseamnă asta, s-au umplut de Duh Sfânt? Există un sens al termenului omniprezent și un alt sens al termenului Duhul Sfânt în ei sau umplut de Duhul Sfânt. Când folosim expresia toți s-au umplut de Duh Sfânt, înțelegem prin asta o experiență distinctă, separată. O experiență separată, deosebită. Duhul Sfânt într-adevăr este peste tot. Și să nu vă speriați dacă trebuie să fac afirmația că Duhul Sfânt își face de lucru și cu cel din crâșmă. Și am spus-o de multe ori și vreau să o mai repet, că dacă Duhul Sfânt nu și-ar face de lucru cu perduții lumii acesteia, așa cum câteodată noi ne temem să ne atingem de ei ca să nu ne împăcătuim de la ei, dacă Duhul Sfânt ar gândi ca noi, atunci n-ar avea nicio șansă ca în biserică să fie măcar un singur om. Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt îi convinge pe păcătoși când sunt păcătoși, când sunt pierduți, când sunt în lume. Îi convinge pe păcătoși și păcătoșii se pocăiesc. Dar asta este o experiență a Duhului Sfânt cu om. Asta este o experiență a Duhului Sfânt cu om. După ce Duhul Sfânt începe lucrarea în păcătos și îl convinge, la un anumit moment dat păcătosul, când este străpunsă inima lui, convinsă inima lui, în păcătos se produce pocăința și schimbarea. Și schimbarea aceasta o lucrează Duhul Sfânt din cer și noi ne dăm acordul pentru ea. Și schimbarea asta se cheamă naștere din nou. Este altă experiență cu Duhul Sfânt? Dacă punem întrebarea, păi are Duhul Sfânt un om care abia a venit la biserică, începe a plânge, ridică mâna și spune, fraților, ce să fac, vreau să mă mântuiesc. Are Duhul Sfânt bătrânica aceea de care vorbeau frații de pe marginea prutului? Are Duhul Sfânt pentru că a început să plângă și a spus, vreau și eu să mă mântuiesc. Acum unii o să spună, are, n-are, n-a vorbit în alte limbi, n-are. Frații mei, ce înseamnă a avea Duhul Sfânt? A fi într-o relație cu Duhul Sfânt. Dar relația cu Duhul Sfânt suportă o adâncire, o creștere. Hai pentru cei însurați și măritați, gândiți-vă puțin. Prima dată când ați auzit de numele soțului sau soției dumneavoastră, aceea și fost ziua nunții? Prima dată când ați dat cu ochii de cei care azi vă sunt tovarăși de viață, aia a fost și ziua cununiei și a unirii de pline? Când ați devenit un singur trup? Nu, nu. Au trecut perioade, relațiile s-au adâncit, până când ați ajuns la ofițer, până când ați ajuns la biserică și până când a avut loc unirea aceea de plină. Vedeți? Duhul Sfânt e o persoană. Duhul Sfânt își face de lucru cu noi. Convertirea e o experiență cauzată sau care are la bază Duhul Sfânt. Nașterea din nou e o experiență care are la bază Duhul Sfânt. Iar botezul cu Duhul Sfânt este altă experiență care are la bază trăirea noastră cu Duhul Sfânt. În ziua cinzecimii, ucenicii au primit Duhul Sfânt. Nu ca să fie convertiți, nu ca să fie născuți din nou, ci ca să fie umpluți de o putere necesară lucrării. Botezul cu Duhul Sfânt este o umplere cu puterea necesară lucrării. Nu este nici convertirea, nu este nici nașterea din nou și nu este nici măcar vorbirea în alte limbi, iertați-mă. Botezul cu Duhul Sfânt este umplerea cu puterea necesară pentru lucrare. Acum veți spune, dar toți au vorbit în alte limbi. Nu cumva botezul cu Duhul Sfânt înseamnă vorbiri în alte limbi? Și spun, nu, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă umplerea cu puterea Duhului Sfânt necesară lucrării, numai că această umplere trebuie să se vadă, trebuie să aibă niște dovezi, trebuie să aibă niște evidențe. Nu vom mai avea noi evidențele care au fost la Rusalii sau la cinzecimii în Ierusalim și care sunt odată pentru totdeauna s-au întâmplat că atunci se năștea biserica. Și semnalul acela, vâjâitul, limbile de foc, trebuiau să marcheze începutul unei noi dispensații istorice. Perioada bisericii, perioada Duhului Sfânt. Și asta nu se vor mai repeta obligator. Deși cu ani în urmă în județul Arad, în mod real, când frații se aflau la rugăciune adunați într-o casă, peste casa respectivă au venit oamenii de afară și au strigat, au bătut la geamuri. Oameni buni, arde casa! Și când frații s-au ridicat de pe genunchi și au ieșit în curte și când oamenii aceștia din curte s-au uitat mai bine, pe acoperiș nu mai era nici urmă de flăcări de foc. Și au spus cu toții, știm ce a fost. Focul din ziua cinzecimii, care nu aprinde și nu distruge nicio casă, ci care dă putere. A fost experiențe cu câțiva ani în urmă în județul Arad, experiențe care sunt relatate în revista Flacăra Rusaliilor, o revistă editată în județul Arad. Dar nu în mod continuu și nu în mod repetat, aceste flăcări de foc vor veni și vâjâitul va fi auzit. Dar în mod continuu și în mod constant, putem să ne așteptăm de la vorbirea în alte limbi, pentru că spunea fratele Mihai, așa s-a întâmplat și mai târziu. Așa s-a întâmplat, de exemplu, casa lui Corneliu, așa s-a întâmplat cu ucenicii din Efes. Din cele 5 cazuri din faptele apostolilor de botez cu Duhul Sfânt, trei dintre ele, în mod specific, se vorbește despre că toți au vorbit în alte limbi. De ce în trei cazuri se vorbește? Și de ce în botezul cu Duhul Sfânt al lui Saul, adică apostolul Pavel, și în botezul cu Duhul Sfânt al fraților din Samaria, nu se vorbește de aceasta, că au vorbit în alte limbi? Păi la evrei și în cultura din vremea aceea, era foarte clară ideea că orice mărturie trebuie să aibă doi sau trei marturi, sau două sau trei evidențe sau dovezi. Luca, inspirat, călăuzit de Duhul Sfânt, aduce trei mărturii. Trei experiențe când vorbirea în alte limbi scrie pe text că a avut loc la botezul cu Duhul Sfânt. Și în gândirea lui Luca de atunci și în călăuzirea Duhului Sfânt pe care i-a dat-o lui Luca să scrie, era clar că cine vrea să creadă are suficient trei dovezi. Și cine nu vrea să creadă putea să fie 30 de dovezi și tot nu le vrea să creadă. Trei dovezi sub raport biblic sunt absolut suficiente ca o fapt să fie dovedit ca real, ca adevărat. Avem trei dovezi biblice pentru vorbirea în alte limbi la botezul cu Duhul Sfânt, ca să fie suficiente pentru orice minte deschisă care vrea să le creadă. Ei, acum, cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul le da să vorbească și când le da Duhul să vorbească, unii au început să vorbească în limbile celor adunați de acolo. Ei erau evrei și, de exemplu, vorbeau în arabă. Erau adunați acolo arabi și au venit să vadă de ce focul și de ce vâjâitul ăsta de foc, de vânt, este peste casa asta, este peste oamenii aceștia. Ei pentru asta au venit, nu erau interesați de vorbirea oamenilor de acolo. Dacă Petru ar fi vorbit în evreiește, putea să tot vorbească, nu-l băga nimeni în seamă. Dar dintr-o dată se uită ăștia și trag urechea, spun, stai puțin, dar ăștia nu-s galilienii? Ba da. Ce înseamnă asta, Galilie? Nici nu erau din Ierusalim, erau de undeva de sus. Îl vreau să-mi închipuiți, să-mi permiteți o simplă asemănare. În ziua cinzecimii s-a întâmplat, dacă vreți, într-o paralelă, cam în felul următor. Sucevenii s-au dus la București și în timp ce se aflau undeva aproape de Casa Poporului, într-o clădire acolo, s-a produs cinzecimea, botezul cu Duhul Sfânt. Și toți erau adunați la Casa Poporului și dintr-o dată aude o gălăgie mare și vede niște foc. Și cei adunați la Casa Poporului lasă cuvântarea președintelui în pace și vine fuga să vadă ce e acolo. De acolo vede, zice, aaa, niște moldoveni. Păi galileenii nu erau din Ierusalim, erau din alte provincii, din nord. Vorbeau diferit. Între galileeni și cei de la Ierusalim, în vorbire, e mai mare diferență decât vorbirea de la noi și de la București. Toți au cunoscut după accent câți galileeni. Și au spus, păi ăștia, sucevenii. Dar ce-i cu asta? Ce-i cu borboroseara asta? Și dintr-o dată, la Casa Poporului, englezi, nemți, știu eu, spanioli, italieni și toate națiile astea de astăzi, dintr-o dată spune, domnule, auzim, vorbim în limba noastră. Făreau așa mari universitate de limbi străine la Suceava. Ce se întâmplă acolo? Dintr-o dată Petru se scoală și spune, alții spun, nu, ăștia suceveni, ăștia nu știu ce cu ei. Ăștia zbeți, că atâta știu ei. Și Petru se scoală în picioare și atunci lămurește lucrurile. Spune, stați puțin, hai să lămurim lucrurile. 1. Nu suntem beți. E ora 9 dimineață. Vedeți, noi la ora 9 dimineață abia ne strângem la adunare și încă ne mai plecăm pe la oți. Frații, la ora 9 dimineață deja primiseseră Duhul Sfânt și fiți sigur că deodată nu s-a întâmplat, deodată. Adică o intra la 9 fără 5 în adunare și deodată, la 9 punct, a venit Duhul Sfânt. La 9 Petru deja predica, eu mă tem că Duhul Sfânt venise cam pe la 8. Că deja la 9 Petru spunea, uitați-vă la ceas, e ora 9. Și noi deja nu borborosim, ci vorbim în alte limbi, suntem plini de Duhul Sfânt. Și atunci Petru le spune, 2, ceea ce vedeți și ceea ce auziți aici, e împlinirea unei prorocii. Mi se pare curios că Petru Nu spune, păi îmi pare rău, voi ați pierdut. Dacă erați acum 10 zile cu noi, ați fi știut despre ce-i vorba. Că Domnul Iisus ne-a spus că se duce la cer, că ne trimite Duhul Sfânt. Și asta e ce ne-a zis Domnul Iisus. Dar Petru a știut că n-are rost cu ei să vorbească despre Domnul Iisus, pe care nici nu-L cunoșteau, nici nu-L acceptau. Și atunci Petru le-a spus, dar de Ioel ați auzit, e de-a vostru, da? E evreul nostru, e prorocul nostru. Ei, ce s-a întâmplat, ce vedeți, ce auziți, este ce spune Ioel. Și în felul acesta a argumentat biblic experiența de acolo din ziua cincizecimii. Și experiența aceasta din ziua cincizecimii a fost în felul acesta acceptată de locuitorii și de cei care erau adunați la Ierusalim, tocmai în baza semnelor supranaturale. În baza semnelor supranaturale. Și vorbirea în alte limbi rămâne un semn al botezului cu Duhul Sfânt, tocmai pentru câteva rațiuni. Unu, ca o evidență pentru cel în cauză, pentru că primii care s-au bucurat și care au văzut că într-adevăr Domnul le-a trimis ceea ce le-a promis, au fost ucenicii și cei adunați la olaltă acolo, care au vorbit în alte limbi, au spus, Doamne Iisus, într-adevăr, nu ne-ai uitat. Că ce știm noi? Când erai pe pământ, te purtai amabil cu noi, că aveai nevoie, că noi îți slujeam. Aveai și tu nevoie în trup și nevoie de mâncare. Dar acum, dacă ai ajuns la cer și nu-ți mai trebuie mâncare, nu-ți mai trebuie nimic, dacă uiți de noi, dacă uiți să ne trimiți promisiuni. Dar după 10 zile, Domnul Iisus le-a trimis făgăduința și primii care au trăit bucuria făgăduinței au fost ucenicii. Deci vorbirea în limbi a fost, în primul rând, pentru ucenici. O confirmare, o întărire, o necesitate, o bucurie. Dar a fost, în al doilea rând, pentru cei din jur. De unde să știe ceilalți din jur că s-a coborât Duhul Sfânt? Ia că vorbirea în limbi a fost o confirmare. De unde să știe cei din casa lui Corneliu că și păgânii pot fi mântuiți? Ia că au vorbit în alte limbi. Și atunci Petru a raționat. Păi dacă le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă, Dumnezeu nu dă Duhul Sfânt decât la copiii lui. Și atunci e clar că și ei sunt copii și ei sunt mântuiți. Și aș vrea un singur lucru în încheiere, să mai vin doar cu un text din 1 Corinteni capitolul 14 legat de versetul acesta, fapte 2 cu 4, spune, au început să vorbească în alte limbi, cum le da Duhul să vorbească. Vorbirea în alte limbi odată este semnul primit acolo la botez și vorbirea în alte limbi este un dar special. Pavel în 1 Corinteni 12 spune că vorbirea în alte limbi este un dar, însă aș vrea să citesc un pasaj din 1 Corinteni 14, de la 21 în continuare, care este un pasaj uneori greu de înțeles. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn, nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia dimpotrivă este un semn, nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocești și intră vreun necredincios sau vreunul fără darul, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Vrem să lămurim expresia aceasta. Pentru ce este vorbirea în alte limbi? Și Pavel explică în doctrină, Luca doar descrie experiența, dar nu face doctrina vorbirii în alte limbi. Pavel face doctrina, nu descrie experiența, dar face doctrina. Și el spune așa, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Și aparent Pavel se contrazice imediat, zice, de pildă, intră în adunare unul necredincios. A, și noi ținem minte, ne-a zis Pavel că limbile sunt pentru cei necredincioși. Aha, deci hai să vorbim în alte limbi, pentru că au venit necredincioși. Și astea sunt un semn pentru necredincioși. Și știți ce spune Pavel mai departe? Dacă toți ar vorbi în alte limbi și intră necredincioșii, necredincioșii se uită la voi și ar spune că sunteți nebuni. Dar, Pavele, dar tu ai spus că limbile sunt pentru cei necredincioși. Păi cum stau? Și Pavel continuă, dimpotrivă. Dacă vine unul și aude prorocie, unul necredincios, cade cu fața la pământ și recunoaște că Dumnezeu i-a descoperit tainele inimii și că îi prezent acolo Dumnezeu. Atunci cum să ne explicăm aceasta? Nu ni se pare cumva că prorocia este pentru cei necredincioși, că la prorocie tainele îi le sunt date pe față și ca la pământ, iar limbile sunt pentru noi, pocăiții, ca să ne bucurăm, să vorbim în alte limbi, să ne rugăm în alte limbi prin Duh. Sunt doar pentru noi. Și când eu am mai auzit câteodată, pe la nunți, pe la boteze, ei, fraților, nu era momentul acum să vorbiți în alte limbi, că acum suntem, avem oaspiți, avem prieteni și vorbirea în alte limbi e bucătăria noastră penticostală. Nu, Pavel nu greșește și nici Dumnezeu nu greșește. Când spune că limbile sunt pentru cei necredincioși. Cum? Păi Pavel explică, în lege este scris, voi vorbi poporului meu în alte, prin limbi străine, printr-o limbă străină. Este vorba că evreii aveau perioadele lor de declin spiritual. Când evreii cădeau de la credință, se comportau ca niște idolatri, ca niște păcătoși, ca niște necredincioși față de Dumnezeu. În aceste situații, Dumnezeu trimitea un popor străin să-i asuprească și să le vorbească. Țineți minte, nu? Vine Rabșache la împăratul evreilor, la rege, și spune, marele împărat al Asirii ne-a trimis să vă predați, să vă supuneți. Și ăsta îi spune, te rog, nu mai vorbi evreiește, vorbește în limba ta, că noi te pricepem, ca să nu speriem poporul. Dar el zice, nu. Poporul trebuie să știe. Ce se întâmplă? Vine un împărat străin sau trimite un sol să vorbească printr-o limbă străină. Dar după aceea, limba aceea străină trebuie făcută de cunoscut poporul. Că numai așa poporul știe ce cere împăratul și poate să-i dea un răspuns. Spune Pavel, intră un necredincios, aude vorbirea în alte limbi. Prima lui impresie, ăștia sunt nebuni. Nu-i nimic, nu vă temeți de etichete. Au primit și frații noștri dinainte, din Ierusalim, ăștia-s beți. Nu-i mare diferență între un beat și un nebun. Duhul Sfânt însă a dat pe urmă, dacă vreți, o vorbire în limbă cunoscută, o tălmăcire. Când Rabșache a vorbit în limba poporului, poporul a știut ce are de făcut. Când vine necredinciosul și aude vorbiri în alte limbi, prima reacție este, n-am ce căuta cu nebunii. A doua reacție este alta, aude vorbiri în limba lui, românește. Și tainele inimii sunt date pe față. Și spune, îmi cer scuze fraților, eu am fost nebun. Dumnezeu este aici. Înțelegeți? Vorbirea în alte limbi la Ierusalim a trebuit să fie în limbi cunoscute, pentru că altfel oamenii spuneau sâmbesc și sâmbesc și atâta tot. Sau sunt nebuni și noi plecăm. N-avem treabă cu ei. Dar a trebuit să fie în limbi cunoscute. Când sunt necredincioși, o vorbire în alte limbi trebuie tălmăcită sau trebuie însoțită de prorocie, că altfel necredincioși ar spune că suntem nebuni. Dar vorbirea în alte limbi nu are nevoie de tălmăcire dacă suntem doar noi și ne rugăm în alte limbi, prin Duhul. Noi ne rugăm în alte limbi, prin Duhul, ne putem ruga în alte limbi. Limbile de la Ierusalim au trebuit să fie limbi cunoscute, ele erau străini pentru cei ce le vorbeau, pentru cei 120, dar trebuiau să fie cunoscute de ascultători pentru ca să-L poată înțelege pe Dumnezeu. Și de asta Dumnezeu acum nouă în biserică ne dă tălmăcirea limbilor, pentru ca limbile străine să fie tălmăcite și vorbirea românească pentru noi ne încredințează de tainele inimii și ne dovedește că Dumnezeu este prezent în noi. Deci iată că limbile de la Ierusalim și limbile din Corint nu sunt două feluri de limbi, că se manipulează ideea asta, sunt aceleași limbi, dar câteodată Dumnezeu a vorbit direct în limbi străine cunoscute de oameni, sau Dumnezeu poate vorbi în limbi străine necunoscute și tălmăcite, ceea ce are valoare de prorocie, sau Dumnezeu poate vorbi direct în limba noastră românească, ceea ce înseamnă prorocie. Dar oricare limbi ar fi, ele sunt aceleași. Limbile străine rămân. Ca un semn al botezului cu Duhul Sfânt, când ne rugăm în alte limbi și nu sunt necredincioși și nu-i nevoie de un mesaj din partea lui Dumnezeu către noi și atunci nu-i nevoie să fie tălmăcite, alea sunt semnul umplerii noastre cu Duhul Sfânt, dar în același timp Dumnezeu poate folosi limbile străine pentru a da o dovadă în plus de daruri supranaturale. Când limbile străine sunt tălmăcite, mesajul devine cunoscut, oamenii acceptă mesajul de la Dumnezeu, cred în Dumnezeu și se pocăiesc. Sunt aceleași limbi. Nu există diferență între limbi. Limbile străine sunt deodată ca semn, sunt odată ca dar. Când sunt ca semn, nu trebuie traduse, pentru că merg de la noi spre Dumnezeu, cântăm și lăudăm pe Dumnezeu și mărim numele Lui. Când Dumnezeu vrea să ne vorbească în alte limbi, atunci le tălmăcește. Și Dumnezeu, când vrea să vorbească în alte limbi, îi spune oamenilor care nu mai cred pe Dumnezeu în limba românească, așa cum le-a spus celor din Ierusalim. Le-a vorbit prin altă limbă. Și așa cum le-a vorbit evreilor când nu erau când nu erau credincioși lui Dumnezeu. Le-a vorbit în altă limbă. Și le-a spus, e problemă cu voi. Deci vorbirea în alte limbi, când veneau un sol și vorbea în altă limbă în Ierusalim, era o problemă. Înseamnă că poporul era căzut și înseamnă că venea o cotropire străină. Și evreii spuneau, vai de mine, am ajuns necredincioși. Ne vorbește Dumnezeu prin străini. Ne-au năvălit străini. Vorbirea în alte limbi este un semn pentru necredincioși în sensul ăsta. Că necredinciosul spune, Domnule, ne-a vorbit Dumnezeu în altă limbă. Dacă îi vorbești românește, zice, ne-a vorbit ăsta de la el. Și un semn, ești necredincios, cum pentru evrei, când le vorbea în altă limbă, era o problemă și trebuiau să pocăiască, așa pentru astăzi. Când unui necredincios îi vorbește în altă limbă, e o problemă și trebuie să pocăiască. În sensul ăsta, vorbirea în alte limbi este un semn pentru cei necredincioși. Mă opresc aici, făcând o precizare. Cincizecime nu este doar o sărbătoare când s-a născut biserica, ci trebuie să fie o experiență. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.